Bonani, ngase Msakazweni Studio 7, ngibingelele uproducer abasakazi bonke, ngibingelele emakhaya abalaleli kuphi nakuphi labalalele khona Studio 7. Lo bingelelayo umsolo somnotho u-Isaiah ngawonkomo isibongo dabuke Cholocho endaweni okuthiwa kuseJoho. Kodwa ngokuhlala njengamanje ngihlala ngase South Africa kwelaseGoli. Ngikumculi kaMaskandi oqale ukucula ngo-2014 lapho engafika i-album yami ebethi yona uMzilikazi. Ngale album yami ngasho ngithi liqukethe kakhulu imfundiso nezothando lezikhona. Kodwa isiqoqela sayo kade ngibhekise kakhulu esizweni sakithi ungase siphume kakhulu nasemasikweni. Ukhula kwami ngaba mdala angicabanga ukuthi ngingabona umuntu efaka ibheshu ethethe umkhonto noma esihlobise nje okwesintu. Lokho kuchaza khona ukuthi sesiphumile impela nje esintwini sakithi. Ukuthi ke le album lena-ke bezama ugqugquzela lokho. Namanje impela ngisakhala kakhulu, angikhala kakhulu ngasey'nduneni ukuthi akube yizona eziyosilida zisibhekise phambili. Sifuna ukubona zona uma kuthiwa zibiza imicimbi ethile khona nje imicimbi eziyibizela abantu. Gqoka amabhethu esivunule ukuze abantu bebone ukuthi le nto ngeyakithi.
I'm